liburu gomendioa.
Aste honetako liburu gomendioa, txertoa argitaletxearen eskutik, jaso behar dugu. Martin Anso, kaixo egunon.
Egunon.
Zer moduz gabiltza, ondo?
Ondo.
Lan eta lan.
Apetuta baina ondo.
Bai, ez da? Bueno,
bai.
Liburu berriak kaleratzen, eta hortxe, arizarete pixkana-pixkana. Bueno, aste honetan aipatzeko duguna ba berritasun hoietako bat da. Hain justu ere, Francisco Letamendiaren novela aurkeztu behar diguzu. Emakumeako bazuloan loan edo nola da?
Joan zen astean aurkeztu genuen publikoki, eta, bueno, zuen horren labur pentso bat edo horren berri emango dut.
Bueno, beraz, liburu freskoarekin gatoz.
La Mujer en la Cueva novela beltza da, thriller politikoa, nahiago baldin badu irakurleak. Euskal Herrian girotuta dago, 80. hamarkadan. Baina horrega egin aurretik behar bada egileri buruzko bi hitz esatea komeni da. Izan ere, Paco Letamendia oso ezaguna den arren, behar bada jende gazteago lentzat, ez dute jende gazteak ez du behar bezalako katuko historian edo edo igual urrutiko personaje bat iruditzen zaien. Paco Letamendia abokatu Frankoren azken urteetan izan zen langile eta preso politikoen abokatua, por ejemplo, zan Burgosko epaiketa ospetsuen izan zen abokatuetako bat. Gero Franco hil ondoren egin ziren aurreneko hauteskundeetan hautatu zuten diputado independentista eta bolada batez egon zen Madrilen euskal kausaren eskubidea defenditzen eta langileen horra langileen eskubideak defenditzen ere bai eta bat askok izango dute gogoa ba nola parlamentu utzi zuenean tribunatik beretik ukabi altxauta gora euskara eskatuta aldarrikatu zuen. Gero erbestera joan zan berriro, lehen ere ona zan, ze parlamentuan onartu zuten suplikatorio bat, eta bueno, joan zen Parisera, ikasketa batzu bukatu, irakasle ere izan zan, eta itzuli izan eskeostik, basri zen irakasle batez ere zientzia politika arloan Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta batez ere, azken urte hauetan guztietan, saiakera izan da gehien landu den generoa, pues, nazionalismo konparatuak, eta beste gai. Eta lako batean, etortzen zaigu novela batekin. Novela hau da, La Mujer en la Cueva, eta bia puntua ezin zirrara garriagoa da. Mila beratzen da laurogeita eta iruko iraian gaude, Galen ekintzak hasi baino hilabete eskaz bat lehenago.
Bai.
Eta kontestu horretan Ramon Zubia, ezker independentistako diputatua da, nahi eta nahi ez hor ikusi behar dugu, ba, Letamendiaren alterrego bat nola bai. eta alako batean, talde ezagun batek, zer diputatu honen emaztean egoikoa baitu du. Baitzaien aurrean bitartekaren egiteko, Jan Hutsa, paristarrari deitu diote. Jan Hutsa hau, Frantses Petoa da, nahiz eta aita euskalduna nola baiteko euskal jatorria badu, baina hau Frantses Petoa da. Han egoikoa, baituren urrutiko zenidea da, baina ezagutu ere ez du egiten. Eta alata guztiz ere bitartekari lanak egitea onartu du, nahiz eta ez dakizeaz mea zergatik. Izan ere, langintza horretan ez du inolako eskarmenturik eta gainera, novelan zehar argitzen joango diren arrazoien gatik depresio larri batean amilduta egonda. Esan bezala, hau da abia puntua, eta mendik aurrera irakurleak aurkitu ditu novela honetan, novela beltz baten osagai guztiak, hilketak, ustelkeria poliziala, jakin minari eusteko etengabeko zantzu jarioa, eta baita erotismo dosi txiki-txiki bat. Esan beharra da, novelak gal nola sortu zen kontatzen ez badu ere, zein girotan sortu zen bai kontatzen duela. Eta Frantziako eta Espainiako zerbitzu sekretuek nolako jokaera eta nolako arrazoiak izan dituzten ere ba ondo azaltzen du. Aipatzekoa da, bueno, lehen esan dut joan zen astean egin genuela aurkezpen formala.
Bai, bai.
Aurkezpen horretan parte hartu zuten Carmelo Landak eta zera, Xavier Morrasek. Carmelo Landa nahiko ezaguna da ere bai, europarlamentarioia, gainera novela beltzaren jarraitzaile eta ikertzaile sutsua ere bada. Berak nabarmendu gauza bat beste batzutan gezurra bat dirudi ere emakume honetan, emakumeen itzala, protagonismo zuzena ez badute ere, bueno, da biktima, osea, eta gero Janutxaren emazte izandakoa ere, ez dute parte hartzen zuzenean, baina lata guztiz ere beraien itzala etengabekoa da, etengabekoa da. Eta horri buruzko, zera oso interesante egin zuen Carmelo Landak, YouTube-en ikus daiteken, zera, intervenzio batean. Baten batek interesa baldin badu, egomendatzen dira, la mujeren lakua tekleatu, YouTube-en aurkituko du. Xavier Morras berriz pintorea da, eta bere pintore izaeratik oso kritika bitxia egin zuen denoi oso bitxia egin zitzaion kritika egin zion nobelari eta esan zuen era guztietako koloreak zeudela nobela honetan horia izan ezik eta eno geratu ginen pixka batola harrituta eta alako batean gau, pare bat buelta eginda ulertu genuen seguruena zergatik esaten zuen hori eta baten batek ikusi nahi baldun interbentzio hori ere YouTube-en ikus dezake.
Ez digu zer argituko zuk, Martin?
Ez, ezin da argitu. Baina, benetan, deno geratu ginen zurri eta lur, nola pintorearen sensibilidadetik, edo, ozea,
zenolako usnarketa egiten duen.
Alako irakurketa kromatikoa egin zuela, novelaz, ez da?
Tira.
Bueno, novelari buruz ez dut besterik esango, baina bai esango dut oraindik aurkezpenak ez direla bukatu. Eta datorren maiatzaren 17an, arratsaldeko 7etan, Bilboko elkar aretoan egingo dugula aurkezpen berri bat. Eta kasu horretan, Paco Letamendia lagunduta egongo da, Jose Mari Ripaldarekin, Jose Mari Ripalda filosoforekin da Complutenseko katedratikoarekin, oso ezaguna da, seguro nagarako irakurlentzat, kolaboratzaile oia delako.
Hori da.
Eta nire aldetik besterik ez, bakarrik esan joan zen astean, liburu honekin batera aurkeztu genuela beste bat.
Bai.
Ausartu zaitez izenekoa, Juan Jo Lertxundi Usurbildarrarena. Hau oso bestelako liburua da, baina badu berezitasun bat, hau da autolaguntza liburu bat, eta guk dakigula hau da Euskalaz plazaletzen den aurreneko autolaguntza liburua. Aprobetsatuz, aukera aprobetsatuko zango ez, liburu honen aurkezpena egingo dugu ostegunean, maiatzen ezazpian, Donostiako elkarraretoan, arratsaldeko 7etan, eta baten batek gogoa baldin badu, eta jakin mina baldin badu, hurbiltzea duela.
Hori da, bertaratu eta
gorkoz nire aldetik besteik ez.
Hortxe argituko dizkigute beraz, ausartu zaitez, autolaguntza liburu horren, nondik norakoak, gaur hemen Letamendiaren azken novela. Aztertu digu, eta bueno, hortxe, intriga puntuarekin erutzi gaitu Martinek, beraz, esan dakoa, begiratu.
Intrigaz betetako novela da,
zalantzarik gabe.
Kritikak egitik
Ba, Martin Anso, estimatuta dago, aste honetakoa, ondo segi, eta hurrengora arte.
Hurrengora arte duta.